Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 лістапада. Нашыя тэмы. Прапанову Мінска забраць 2000 мігрантаў адхілілі ў Берліне. Буйны дэвелапер Віталь Сініцкі вызвалены з СІЗА. Да 12 гадоў пагражае расіяніну, абвінавачанаму ў Беларусі ў распальванні варожасці. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Берлін адхіліў прапанову Мінска забраць 2000 мігрантаў, паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на прадстаўніка ўрада Германіі. У панядзелак Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню гродзенскага аблвыканкаму Владзіміра Караніка і памочніка прэзідэнта інспектара па Гродзенскай вобласці Юрыя Караева. На сустрэчы Лукашэнка заявіў, што чакае, калі ЕС адкажа на пытанне па 2000 бежанцам. Па ягоных словах, канцлер ФРГ Ангела Меркель паабяцала, што на ўзроўні Еўрасаюза разгледзяць гэтую праблему.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выйшаў на волю бізнесмен Віталь Сініцкі, паведамляе наша Ніва ў панядзелак. Вызваленне адбылося на мінулым тыдні. Сініцкі кіруе кампаніяй «Сігма Полюс», якой належаць мінскія бізнес-цэнтры «Тытан», «Цівалі», «Арлан», «Хваля», «Анкор», гандлёвы цэнтр «Трум», «Прамбаза» Нагурскага і гэтак далей. Таксама Сініцкі займаецца забудовай участка насупраць тэатра мускамедыі на Нямідзе. Бізнесмен трапіў у СІЗА праз тое, што сам напісаў на сябе заяву ў падатковую з просьбай праверыць свае прадпрыемствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прокуратура Беларусі паведаміла пра перадачу ў суд крымінальнай справы ў дачыненні да грамадзяніна Расійскай Федэрацыі Ягора Дуднікава. Яму інкрымінуюць 2 артыкулы крымінальнага кодэксу: распальванне групай асоб сацыяльнай варожасці і заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі з выкарыстаннем сеткі інтэрнэт. Максімальная санкцыя па гэтым артыкуле да 12 і да 7 гадоў зняволення, адпаведна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мігранты, якія спрабуюць перайсці дзяржмяжу Літвы на участку з Беларусю, цяпер робяць гэта невялікімі групамі па 3-5 чалавек, паведаміў кіраўнік службы аховы дзяржмяжы Літвы Рустама Слюбаевас у інтэрв'ю тэлеканалу ЛРТ у панядзелак. Па словах кіраўніка службы аховы, новая тактыка нелегалаў ускладняе як выяўленне такіх груп, так і іх фіксацыю і затрыманне. Аднак літоўскім памежнікам удаецца затрымліваць гэтых людзей. Любаевас таксама адзначыў, што нелегалаў выштурхоўваюць на тэрыторыю Літвы прадстаўнікі беларускіх сілавых структур.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску на вуліцы заснавальнікаў урачыста адкрылі жылы комплекс з 3 шматкватэрных дамоў, пабудаваных для міліцыянтаў, паведамляе Белта ў панядзелак. Тыпавыя мапідаўскія шматпавярховыя дамы налічваюць 19 паверхаў. Навасёлы з ліку работнікаў МУС атрымалі ключы амаль ад 400 кватэр. Жыллёвы комплекс пабудаваны з апярэджаннем тэрмінаў. Замест 2 гадоў іх узвялі за 8 месяцаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.